Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Einar Mattias heiti ég og að taka þetta upp með Steina og Magga að venju. Við erum í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan þeir eru með okkur Jói Úterji, Verdi Travel og Öguverk EHF. Þetta núna í kjölfarið á mjög góðri kop.is ferð til Liverpool á Englandi. Sáum hérna 3-0 sigur á móti Brentford og Anfield og áttu bara ansi góða helgi í ábreyðla segja, held ég verið að segja og hérna, ég bara byrja á eitthvað stráka minnit bara takk fyrir síðast og gaman að sjá okkur steinum við komumst heila höllnum heim og ekki ég sé að þú ert ágætur hvar þú náttúrulega getur ekki komið nýtt þú veist, farið út til útlanda og þess að farið tvær ferðir eða þrjár það bara standard orðið höfður þetta, hvað ertu núna?
Herja, núna sitt ég í Hotel Herbyggi Brussel og hér ég að tekja nú tvo daga í umhverfisráðstefnu og við erum að gera samtakana og svo á stjórnarfund í framtíðinni í framhaldi. Þannig að ég horfði á eftir flugvélinni ykkar og tók svo lestir fyrst til London og tók svo lest frá London til Brussel, Eurostar, mæli eindri með þeim ferðamóta. Það var bara býsna gaman að ferðast með þessari flottu lest, keirandi á rúmlega 300 km hraðana gegnum sveitinnar. Þannig að það Brussel og hérna í St. Gilloise hverfinu, hvorki meirinni minna. Það gaman.
Já, Steini, við sjáum þetta á hækkum hérna play flugferð sem tilkynnt þennan lendi að við erum 25 minnum undan áallinu og þetta var náttúrulega flug undir tveimur tímum og beint á Liverpool. Þetta gat eiginlega ekki verið mikið þægilegri ferðamóti, held ég, í þessari ferð.
Æ, þetta var bara afskaplega þægilegt og bara ríkalega skemmtilega ferð með mikið af skemmtilegu fólki, þannig að þetta var bara algjör toppur og þetta bara... En ein kop.is ferðin sem að hefnast bara algjörlega óeðfinnanlega frá að til auðan. Þannig að við þökkum bara kærlega þeim sem að voru með okkur fyrir skemmtilegan tíma og góða samfélg.
Já, rétt. Ég hafði sambandi konna hérna þegar ég var komin hérna nýrittir og hún spurði hvernig færðin hefði verið og ég sagði við hann að þetta nú sennilega bara besta færð sem við erum farið og þá sagði hún að þú sér þetta nýrlega alltaf og það held ég sé bara dóldið til í því að þetta er einhvern veginn Við erum alltaf ofbúslega heppnir með fólk sem við valið sér að koma með okkur og full ástæða líka til þess að bara rósa Verdi fyrir þeirra framlag. Það var miðarnir á einsku góðum stað og var alltaf bjargað út af þessu miðarklúri hjá klubnum og hótelið frábært. Þannig að bara ofbúslega gaman og bara virkilega gleðilegt að við fengum þennan leiklíka sem við erum að fara í gegnum sem var þetta, er alltaf bónus, maður veit alltaf hvernig leikmaður að fara en við fengum flottan leik þarna.
Það var líka, eins og ég segja, það er þægilegt að fljúga beint til Liverpool og hún komum frekar snemma í borgina og við höfum nú farið ansi marga skoðunarferðar Anfield og ég fyrir mitt leiti og kannski erum við minnsta reynsla á okkur í því, ég stundum beðið bara fyrir utan á park og slakað á og þetta var bara rúmlega 90 minna túr og bara allskins fræðsla og bara út um hólf og gólf og rauninni sér túr hann, þetta var bara ljómandi gaman að sjá völlin og náttúrulega breytingandi sem er búin að vera undanfarin ár.
Sammála því og bara því ég hef svo verið að fara með börnunum mínum sem núna svolítið reglulega í sirkurum hópnum. Þannig ég hef búin að vera að fara þessar skoðanaferðir og þeir eru greinlega búin að taka þau upp aftur sem var þarna skemmtilegt að vera bara með, bara gæt með okkur allan tíman og hann með þess að sagði sögur sem að ég tel mér nú vel í gegn, lesin í gegn Liverpool en hann sagði þarna sögur sem að ég vissi ekki af þannig að þetta var skemmtilegt og bara þetta er skemmtilegra heldur en það að vera með svona einhverja hljóðleiksögn í eyrunum að þó þetta sé vissulega þannig að stundum voru þeirra að reka eftir okkur aðeins sem maður hefði vilja vera aðeins mér í tíma en þetta var bara mjög gaman og bara völlurinn verður alltaf bara flottar og flottar og þeir bæta alltaf aðeins við þannig að þetta var flott input þannig að það er algjörlega hægt að mæla með því að fólk taki þennan túr sko.
Hult að frændum steina með ferðinni meir sér það slapp þannig að það er nú ákveðið kostur. Svo var nú skemmtilegt við tökum aðeins leikinu eftir en hérna við vorum svona, þú veist, þetta er náttúrulega, við sendum náttúrulega rosa góðar kveðir á alla í Grindavík þeim úrsköpum sem eru þar í gangi og fengum náttúrulega skilaboð þegar við komum inn í landið að hérna ættum að hypja okkur af Grindavíku svæðinu sem að ellet er en hérna þá náttúrulega líka ekki bara tengslu við þetta heldur annað mæki með þú ert nú í fjölmjölum annað hver dag að hérna Það var nú svona alveg, ég var nú svona næstu búin að stinga því Hallgrím Indriða eða eitthvað til að rúfa að ríkja því bara til að búa til eitthvað að viðtala á hérna mánudaginn, þá var hann ekki kannski, hann er kannski ekki út að varum öskur úr okkur lungun en það var svona, það er nóvember í borginu og menn við allir orðnum frekar kvefar því kannski heyrið það eitthvað í núni kvöld.
Já, mögulegt, þetta var íslensk veðrátta og hún er, hann er eiginlega bara vond íslensk veðrátta hér, þannig að röddin hefur kannski ekki alveg pekað upp í rakanum og kvöldarum sem er hérna í Brussel. En þetta, já, það er það, ég hefði farið létt með það að tala við Hallgrím, við erum góðir saman með Hallgrím, sko.
Það er eitthvað langar hjaltvogna ræður á hérna, umhverfisráðstefnu í Brussel.
Já, ég er í panel á morgun, þannig ég veit nú ekki alveg hvernig það verður. Þannig ég var, lofaði hérna fyrir þátt að alltaf tala lítið, ég veit nú ekki alveg hvort það tekst, við sjáum til.
Það er hann leiðilegt hvað röddinn er búin að ná sér endar núna. Já. Nei, þetta var ljómandi gott, við tókum líka kútos á okkar mann Jón Daða Böðvars, við fórum nú svona eitt fjórð af hópnum, skellti sér til boltan á leik með okkar manni og hittum hann nú eftir leik og svona, hann gerði þá þessa ferð okkar ennþá betri með því að kom inn á í snemma í setni álögg og vera hann potturinn að panna nýja sem sóknarleik boltan og lagði upp sigumarkið í leiknum, þannig að það var ekstra kredit fyrir ferðina.
Það var hrikalega gaman, mjög gaman að fara til Bolton og flottur leikvangur og þetta liða og vera miklu hærri en það er í dag og vonandi bara fara þær upp hann að við ferum að sjá þá svona nálgast Premier League aftur því að það er á þessi klúbur heima, þannig er bara það stór og skemmtilegt ferðalega þangað. En síðan var náttúrulega bara aðal dæmið var þarna á sunnudeginum og við höfum oft sagt það fyrir þessar ferðir okkar að við getum lofað góðri skemmtun og bara eins og þetta hefur verið gegnum tíðina frábæra félagskap og hérna quizin okkar sem að hefnaðist ekstra vel núna en við getum ekki lofað neinum úrslitum en það er alveg að verða mjög nálægt því að við getum orðið lofað réttum úrslitum af því að þetta lið okkar virðist alltaf bara fara í gír á Anfield og ég hvet menn til að fara inn á Verdi Travel af því að við sýnist nú Liverpool City leikurinn vera uppseldur og Liverpool Chelsea en það er ennþá þetta bóka á aðra leiki fram á vorið þannig að þetta eru bara svona eins og þetta hefur verið núna þá er þetta bara nánast þetta að garantera hérna góða leiki á Anfield og við fengum svo sannlega núna og það gerir ferðina alltaf
er allt uppselt að verði travel fram í miðjan febrúar en eftir það er eitthvað að miðjum laust hann að gera stökk át og þetta er vara sem verður heitt eftir með hverju vikunum sem líður held ég að það sé nú svona reynslan og talan ekki við koma að sinna á Liverpool eða eftir að við erum að fara að sjá Liverpool í einhverju merkilegri baráttu heldur en voru á síðast tímabili sko, morlega þannig og ég held að við nýtum það steini og jafnvel Magnús, það er ein gullstund held ég áður en við hefjum leik
Egils gullstund við erum að skilja
förum bara í leikin sjálfa náttúrulega á vellunum og þetta er alltaf aðeins önnur upplifun að vera á vellunum og hérna við höfum mjög gott útsýn á völlin og svona gaman að það er alltaf gaman að sjá leikin svona með þessu sjónarhornum og svo sér maður svona ég er alltaf búin að horfa á svona það helsta úr þessum leik eftir líka í svona sjónvarpi en hérna ég veit ekki, ég má eða segja kannski svona, þetta var ekki flugöldasýning en helsti munurinn kannski Maggi að þetta var bara nýting á færumurinn eða stóri munurinn frá þessum lútonleik hann hérna, þú veist, það er ekki svo Brentford að hafa ekki átt sína sensa líka sko.
Nei,
svo, lúton átti sinn sens runni.
Ég hugsa alveg einmitt þegar ég kom hérna niður til að lesa svona það sem ég hef ekki sendt ég hef ekki alveg komist yfir það. Þetta var svona leikur til þess að vera bara alltaf glára að verið á hérna vellinu því að ég upplýði hann ekki svona eins og menn voru kannski að þess að gera sjófinu að við hefum ekki verið með hann einhvern veginn í höndunum alla leikin og mér er mjög skrítin þessi tölfræði på XG það sem að leiðinu voru jöfn. Við stilla fengu Brentford færi og sennilega voru þessi skotari sem enduðu í okkur uppri ári bara úr okkur hættulegum stöðum en mér fannst kannski jújú þarna alveg svona þetta lykilvarsla í svona þeirra langa hættulegustu sók. En svona heilt yfir fannst mér við vera bara mjög flottir í þessum leik og bara við vorum bara á þeim staðnum að vera eins og þú segir effektífir, við vorum búin að skora þarna tvö mörk áður en við skorum og það er, og mér sérstaklega annað er að ég er bara ekki sammála, ég er þetta á bara að vera mark, ég held þeir væri búin að taka ákvörðinu það eða eitthvað svona hluti að fæti eða eitthvað sem að, þú veist, væri ekki bara eitthvað negin algjörlega skýrt væri tekið. Sennilega var eins og steinist á vellinum af því að línuvörðurinn setti upp flaggið, þá vildi ekki breyta því. En mér fannst fyrsta marki hjá Darwin Núñez alls ekki verið í anda þess að þeir töluðum í vorum að fingur eða tá eða hluti af hári eða eitthvað er þið tekið í línundar. Þannig að mér fannst þið bara ógnandi þegar við fórum fram og með að við öll settbís atriði sem að brenda úr tekið leiknum að þá Þetta er það hljóta að vera eitthvað í 6G þegar ég neita að trúa því að leikur sem við sáum hann næmi, svo sagði, bara háttur stúkunni og bara flott, flott framistæði einhvern veginn að hann hafi verið svona jafn að hann hefði átt að fara jafntefli. Það finnst mér mjög sérkilegt en það er öðruvísi upplifun að vera á vellinu. Það er bara þannig. Maður er einhvern veginn minna stressaður og maður lifir sem er inn í það og einhvern veginn greinir þetta einhvern veginn öðruvísi finnst mér eldri en þegar maður situr í sjónvarpi. Það er nú listinu að fara út og horfa á leikina. Maður einhvern veginn hefur hann öðruvísi í kollinum þegar maður er þetta. Það er bara þannig.
Steini, getur þú útskýrt þennan fögnuð þinn á 60. annar myndu eða ekki fögnuð, þú dróst úr okkur að fagna, þetta var mjög skrítið moment á vellinum allavega.
Þetta var bara magna moment, ég hef bara aldrei upplifað, það var til og allt það og maður svona veit alveg að þegar maður er að fara að fagna að það geti verið dæmt af að þarna bara eiginlega fagnaði engin, það var einhvern veginn bara hérna markurinn setti boltan strax á eins og að það væri útspark þannig að maður var eiginlega svona nokkuð vissum að boltin hefði farið aftur fyrir samt var ekkert flagg sem fór á loft og það var einu engin
Sala var rosarólegur sko.
Já, þeir voru svona fagna en bara svona já, bara flott sendingjáður eða bara eitthvað svona ekki eins og hann hefði skorað mark þannig að þetta var mjög spes og því var í rauninni aldrei fagnað almennilega markinu sjálfur
ekki Að reyndar til varnar liðurinn náttúrulega það er búið að taka tvö mörk af fyrir leiknum skilur ef þetta er eitthvað tæft að við erum ekki tölfræði verið með okkur ekki bara þessu leikan ekki, þetta var eins og segja mjög súrealist einhvern veginn og hérna
já, ég heldur þau
bara gerum þín fagna tvöfalt næsta marki
já, líka því að maður fór og fór beint með augun á aðstoðardómaran og hann sýndi engin merki þannig að maður var ekki alveg spýðu Dómarinn var ekki að flauta neitt, aðstoðardómarinn var ekki að flagga neitt, samt er allir bara svona eins og bara villurafandi sauðir inn á vellinum og vissi ekki hvað var að gerast. Þetta var mjög sérstætt moment. En?
Mikið rosalega þetta er svona momentum með skemmtilega að vera á vellinum og sjá þá alltaf hvað er að gerast á vellinum heldur en einhverjar myndir upp í, ég veit ekki hvað, einhverjar nærmynd af einhverjum eða endursýningar af einhverjum ómerkilegu atriði sko, sem að er gera alltaf þegar maður voru bótið sjóvarpinu. Mér fannst þetta alltaf þægilega þannig.
Já, það var bara góðu léttir að við varum komin í 2-0 því að ég er alveg sammála makka við þetta var svona að mér fannst við vera með meiri yfirburði heldur en svona fyrri hálfleikurinn gaf til kynna við áttum alveg ég er nú búin að horfa á leikinn aftur núna í sjónvarpinu og hérna Páll Rólfur ótrúlega satt ég vissi nokkurn veginn hvernig leikinu fór en það voru þarna alveg dauða færi sem við eigum þarna fyrir utan þetta og eina svona þá kom þetta færi hjá Brentford þarna í byrjun þar sem að nokkrir náðu ekki að hitta boltan og hann bara svona einhvern veginn fór fram hjá hérna fjörstönginni menn ekkit samt nálætt í að ná þanniglega í hann en síðan var þetta bara þegar hann kemst einn í gegn þarna sprengi upp eftir fast leikandri fyrir okkur og þá erum við bara með einn Alisson Becker í markinu og hann bara, það er engin betri en hann í þessari stöð, hann bara býður og horfir á mannin og fer síðan bara þegar hann lætur í það, bara beint í boltan og bara blakar þessu frá, þetta var bara eins og að drekka vatn fyrir hann sko.
Frábært er líka Maggi í þessum leik, þetta er mögulega aðeins hort framhjá að hvað þetta er sterkur sigur eins og Klopp talaði með þetta leikandi lið sem engin vill mæta og náttúrulega óþólandi anstæðingur en það eru, þetta er rosa vængbrotið þegar vantar átta svona stóra pósta ef við tökum Thiago Baitis með sem er náttúrulega klárlega ennþá varu partir á hóp eða varu heilir Jones McAllister og Granabestir allir frá í þessum leik, það er bara orðið hellingshögg og Konate, Robertson og Gómez eru líka allir frá, þú veist, Gómez náttúrulega ennþá með þess að náða gá að vera ekki klár þegar að geti verið þörfa honum en hérna þú setti fara að hrúa svolítið vel upp og náttúrulega smá stress fyrir þenn leik talan ekki um eftir túlusleikin að til dæmis sjá Endo og hvernig tveggja manna miðju og Gakpo með honum á miðjunni sem hefur ekkert verið neitt sérstaklega samfærið alltaf í þessu hlutverki þú veist það voru svona póstar sem að mér fannst koma vel út í þessum leik og sérstaklega þá var gaman á eins og eru ofta að horfa á djúpa miðjumanninn í þessum leik
Já, ég hérna algjörlega samanlega því ég hérna sko fyrir leik þá var ég bara skítstressaður af því að ég hef haft áhyggjur af Endo og náttúrulega svo ekki nóg með það að meðan sér tæpa þá hafa verið eyður í valdarleiknum hjá Chivas sem maður er kannski verið að benda líka áttu bara fínan leik loksins fyrir okkur hérna en þú veist það er akkurat málið að mér varst þetta þessi leikur svolítið gefa bara svona hvað sé, eitthvað gamlan tíma aftur að þú veist, liðið var vængbrotið, það var laskað og við höfum alveg farið inn í leikið undir Jürgen Klopp þar sem við höfum verið með laskalið og þurft að fara inn í erfiðar aðstæðar að koma vel út við, meina við munum eftir Origi og Shaqiri fara inn í leikið svo Everton leikinn var í 50 þar sem við vorum gargandi hver og annan á Messenger hvað djöfulsins rugl var í gangi svona sem gott dæmi um leik sem maður getur rifjað upp og það er bara frábært að Liverpool sem komið á þann stað þegar svo listir það var ekkit margir á bekknum sem að við einhvern veginn gátum hort til að væri að fara að bæta ykkur rosalega mjög við að verða þessi kom inn á hana Díaz og Elliot kom inn og stóðu sig vel þannig það var bara mjög mikilvægt að þessir aukaleikarar spiluðu vel og ég hérna segi það aftur að ég við mér fannst að Vatar og Endo vera bara spila virkilega vel en ég sé það að það var einhvern veginn öðru sem sjónvarpinu heyrist mér en þessir sem að ég var hræddastur við fyrir leik sem voru Endo og Gakpo þannig á miðjunni Tsimikas voru að gera hlutina vel, mér var Tsimikas byrja illa og ég var hann í brasi fyrsta kortið en svo var hann bara fínn og á móti öflugum manni þarna og vangum hjá Brentford þannig að það er bara frábært ef að liðið er komið á það staðin að geta tekið þennan leik því að svo sem ég svo Klopp sagði þetta Brentford liðið bara er drullusegt og það sem að sagði er svolítið svona hvað að segja bara tóttið til í því, það er vill engin spilaði Brentford, þeir eru bara þannig lið, þeir eru líkalega sterkir og öflugir í alls konar hlutum sem er erfitt að eiga við og þess vegna var þetta, svo við vorum allir hann fyrir leik, bara hundstressaðir yfir að þetta væri banan í hýði sem við þurfum að stíga upp á en sérstaklega gaman að sjá Endo og hérna og Gakpo og Tímikas skilaði leiknum svona, það skiptir bara ótrúlega miklu máli þegar það er svo mikið meðsli, ekki það að Það er þetta pínu pyrringur að meðstinn verðast að koma upp aftur og það eru svolítið stundum sömu leikmennir sem að setja uppi með það eins og Curtis Jones og Joe Gomez verðast bara að vera með líkama sem á mjög erfitt með að ráða við þess að deild þannig að við kannski tökum það setna en það var mikið svekkelsi að er svekkelsi með Curtis sem hefur verið mjög mikið meitur þessu almennasári og Gomez sé dett út núna þegar maður hefur á því að hann sé sko, á einhverjum góðum stað Því miður það var það þannig.
Já, þetta er pyrrandi og manni heyrist þetta sé ekki alvarleg meðsli á Gravenberg og Jones og heldur ekki Konati og Gomez. Það eru fyrst og fremst Thiago, Bacetix og Robertson sem er í ykkur long term og Gary McAllister að koma úr leikbanni þannig að
þú er Já, á það
Gary McAllister, já
Gary
Alexis McAllister
talaði um það, djóti ég fyrir að sakna söngvana hans úti ég bara fatta það að við varum að gera helginu það var mitt upp og hals sko.
Það er við vorum meina líka að tala um það bara þarna framan af leik að það, þeir sem að sáust minnst á vellinu voru Sala og Sjóta og þeir settu síðan þessi mikilvægu mörk mér fannst Núnes líka bara mjög, mjög líflegur en það sem að ég fagna samt mest af öllu og við erum búin að tala um þeirn áður að það er endurkoman hjá Virgil van Dijk það er bara orðið unun að horfa á hérna hvernig hann er að stýra þessu þannig tilbaka hann er bara komin í sitt allra besta form aftur þannig að þetta var en það var líka gaman að skásurinn hann er þeir eru miklu húmbrustar og eins og menn hafa oft heyrt þegar þeir fara á völlin og það var mikið tekið undir þarna framar af leika sem að menn voru að sína velþóknum sína á hérna Paul Tierney og það hljómaðum allan völl bara fuck off Tierney síðan dæmdi hann einu sinni svona bara í vafaatriði með Liverpool og þá kom strax bara we love you Tierney
Hjóðst ekki við syngja það fyrir leik
Nei, en þetta sýnir svolítið hnotkult hérna, húmorinn hjá Skálsarunum
Herðu, það er sko húsaspiðan, þeir eru að opna hérna nýja og alveg stórglæsilega bara held ég inn að flott út í Evrópu, byggingar og vöru verslun á Selfossi, þeir voru að flytja sig í rauninu milli enda í bæjarfélaginu og hérna komnir í Austurbæin sem er náttúrulega betri hlutin af Selfossi frábært mál fagmaðurinn í bóði húsmunnar Þú farð á vanda að hérna að meta þetta leik og það eru þetta er alveg þetta er einn af svo góðu leikjum það sem að koma alveg nokkrið til greina myndi maður allavega fagmaður náttúrulega er sjálfsögður á inniferð á húsminu Selfossi.
Já, hann er í vinningi þar. Við ætlum að bjóða fagmanni vikunir upp á hérna, glæsilegt gerfi jólatrí að fyrst það er að koma í jól. Ég hef sjálfur alltaf með gerfi jólatrí og það fellir ekki bara og er bara það besta og ég kefti mitt sjálfur líka í húsminni fyrir nokkrum árum reyndar. Þetta endist alveg voru viti. Þannig að fagmaði vikunar í þessa vikunar er að fara á Selfoss og ná sér í jólatrí. Það eru svona þrýr í mínum huga sem að koma til greina. Mér, eins og ég áður sagði, þá fannst mér Virgil alveg frábæri leiknum. Þetta var ekkit einfalt að eiga við þessa hérna, framherja hjá Brentford. Mark sé það vetur og síðustu vetur að þeir eru alls ekki auðveldi viðraugnar og bara hvernig hann steig út hérna en búið henni hann í eitt skipti sem hann var að taka straugið inn í vítateig og hann bara joggaði við hliðina á honum og tók nákvæmlega rétta momentið og ítti boltanum bara aftur fyrir.
Sendingarnar fram að við líka komnar
alveg miklu
betri taktheldinu var sko.
Virgil er einn af þessu þremur sem kom til greina. Ég er sammála Magga og við töluðum mikið það. Við höfum báðir gagnrýnt enda hann var átti bara algjörlega frábæranleika mínu dómi. Þetta var ekki þetta var vanþakklátt starf sem að vann hann inn á miðinu. Hann var að vinna mikið af boltum og setja mikið af pressu á menn. Hann að menn voru að missa boltan eða fara í hérna, erfiðari sendingar. Þannig að hann var bara virkilega góður í þessum leik og bara gefur manni von upp á framhaldið að hérna, hann geti orðið bara leikmaður sem við getum kallað til við svona ákveðnir aðstæður. En ég held að það verði ekkit hægt annað en að hérna, gefa þetta til Mo Salah. Hann setti þarna tvö mörk og bara hvernig hann er að klífa upp alla markalista bara í sögu deildarinnar, hann er bara með ólíkindum. Og ég sá einmitt fréttir í dag sem var að vera að linka einhver af þessum toppliðum við hérna, hvað heitir hann aftur, þjóðverinn hjá Dortmund, Julian Brands, eitthvað svo leiðis.
Brand.
Já, sem að átti víst að við hafa verið fyrsti valkostur hjá Jürgen Klopp, en hann þurfti að sætta sig við Mo Salah og
Já.
The rest is history. Þannig að ég held við verðum að senda Sala á Selfoss. Ég veit nefnilega
í Austurbæinn, við hafa það reynu. Við erum að það útskýringu hvað það þýðir endarinn, en það kannski kemur bara senna, þannig að Sala fær í Austurbæinn.
Einar á eftir að vera bara fyrir utan húsasmiðuna núna bara alla þessa viku og býða eftir hvenar hann hittir á hann.
Þetta er frábært, hann er líka kominn, hann er einu marki núna frá því að fara upp, að ná Michael Owen í markaskorun í úrvalsdeildinni, þegar maður segir kannski hvar hann er í markaskorun og ekkert langt frá fálerunni eldur sko.
Þetta er alltaf dettin, það er bara svo þess, ég held að, ég veit ekki hversu lengi að vera, ég held að hann verði nú bara, það verði bara röss og hönd sem verði fyrir ofan hann, lokum sko, ég held að þetta Arabíu dæmi er að fara á þann stað, ég er ekkit vissum að sé að hlaupa þangað næsta úr í þessu liði sem verður búa til áfél sko. Þannig að það kemur ekki dóvart að hann færi alveg í þátt en ég held að komast ekki fyrir þáttvarendarinn en aður leti verðum bara þarna á þessum stað. Hann,
já, hann er eftir að klífa upp hinlistan líka, hann er þar hérna, jafn laus Ferdinandi í 11-12 sæti.
Já, það.
Michael Owen sætinu fyrir ofan og Jeremy Defoe með einhverjum, hvað er, 13 mörkum meir en hann.
Hann er einhverjum 60 mörkum. Alltaf gali sko.
Þetta er alveg ótrúlegt. Þannig að hann á eftir að klífa upp þann lista.
Þetta er nákvæmlega málið og Mikey, ég held að sko, við förum nú að geta sett eitthvað smá garanti á þess að ferður okkar hérna á Anfield. Þetta var sko að þú og talandi það að mér fannst nú bara nokkuð góð stemming, við vorum í mainstand og það var bara stemming út alla völd, fannst mér á sér leiku, þetta er það náttúrulega hjálpar þegar það er 3-0 og svolítið aksjónu leiknum en hérna ég held að Liverpool hafi sem sagt, já, sá okkur tölfræðar frá 2017-18 hefur Liverpool búin að tapa 6 leikjum á heimavelli fyrir framan enga áhorfendur og það var eiginlega allt hérna í röð nánast í og COVID tímabilið og svo er einn heimaleikur í úrvalsdeildinni sem Liverpool búin að tapa fyrir framan áhorfendur, ég held að það sé lítilleikur en síðast tímabilið, það verður algjör out of the blue sko.
Alveg fáránlegt, það er bara gjössalega galinn allan hátt en það er, og það er þetta bara þess að þú segir það er við verum bara viðkjanna það stundum sérstaklega geta sunnudagsleik geta svona verið misjafnir það er alveg þannig og fyrir leik það var alltaf mígandi rigning og frekar kalt þannig að svona, það er nú stundum til þess að challenge svona kannski fer ekki eins hrattinn á völlin og er kannski ekki alveg smiklu stuði en mér varst bara að stemmingi fín og eins og Steini var að tala um þau eru gripuð þarna maður gætt leið upp á þegar að þeir eru komið með dómaradjókið og bara tók ágætlega undir bara eins og þess að verður þannig að það er bara feel good factor Anfield og það eru þetta bara lykil atriði það er bara við vitum það að við förum í þessi 57 stig eða sem næst í að taka á Anfield þá eigum við allavega að vera klárlega með meistaradeildina á einhverju góðu stað og hver sigur kemur þér lengra og það sem að mér veistu kannski gott núna, við erum bara að nýta núna tvo öflugar sigra í röð, við unnum Forest líka 3-0, komum við þennan tökum hann 3-0 og það eru bara merkjum þá og séð þið líði vel og það sé jafnvel liðinu Steini talaði núna þess að hann átti náttúrulega þú veist, hann klárar þessi færi snildilega bæði tvö þú veist, þannig að hann vissulega var kolrangstæri marki tvö en markum var eitt eitthvað sem tíma gerir vel þannig að ógnin fram á við í liðinu er mikil, meðan að tópaslaði var kannski svo miðjumannar sem átti erfiðast fram á við mjög stóð flottu varnarlega en þetta liður bara fullt af mörkum og það er bara eitthvað sem er geggjað og það er kannski ekki síður frábært að ná að halda hreinu því það er þetta verið okkar akkilega síðustu ár, þannig að við förum að bæta því líka við okkur í þessum bransa því að við erum komin aftur á það staðin að vera að halda markinu hreinu reglulega, þá erum við bara í góðri uppskrift og við komum rullin og það er kannski aðeins eftir þó að það verið stóð við fórstum næstu viku, það er þessi leikur við sitt í en við erum á Anfield, eigum við að geta horta það að vinna alla leiki, það er bara þannig.
Það er líka Liverpool búin að taka núna níu í röð þar sem er búin að skora tvö mörk eða meira og það er bara níu búnir að tímabilinu á Anfield á þessu tímabilinu. Þetta er bara eitthvað sem hefur ekkert gert síðan 1980 þannig að þú veist þetta er að taka níu leiki í röð þar sem Liverpool skora tvö mörk eða meira á heimavelli og við erum með Brighton og Tottenham útileiki sem er rosalega pirrandi töpustu aug en Liverpool þarf að bæta árangur það mér fannst það samt í þessum leik og mér fannst það líka raunum móti Luton að Liverpool er svolítið. Ég held að sé bara by design að sætta sig við að andstæðingunin fær svona færi eins og Brentford var að fá í leiknum og treysta það bara allir svona eða þá bara að taka því að þeir leggja af og til mörgum. Ég held að Liverpool sé nú samt með mest eitt besta semst varnarrekord í deildin eins og staðan er núna en að þeir treysti bara Liverpool geti yfirskorað andstæðingin þá í þessu mómentu þegar þarf út að þú veist. Þetta er svona soldið tilfinningin á öðru tímabili Klopp komin aftur yfir leikskipulega liðsins. Kannski er það einhver leiti líka út af meiðslum en hérna, þú veist, þetta er rosalega þægilegt að vera með lið sem að skorar tvö mörkja meiri leik og í eiginlega flest öllum tilökum á það sem við séð í veitur hafa er átt innistæði fyrir meiru og hérna klárlega með við síðastímabili þar sem að voru margir svona leikir sem voru svo steingeldir að það var ekki hægt að lýsa því og bara á þeim nótum Steini við erum núna einu stigi frá Manchester City þú veist fyrir ári síðan eftir 12 umferðir var Liverpool með 16 stig þeir eru með og 15 stigum og eftir Arsenal við erum núna með 27 stig og einu stigi eftir Manchester City toppliði líka og liði öðru setja með færri stig heldur en var á síðast tímabili þannig að kannski er deildin sterkar eða þróast þannig að þetta verði eitthvað aðeins jafnara Hvernig líður er í titilbártunum, ekki titilbártunum nær í dag heldur en eftir hérna gegn Luton í síðustu viku, hvernig voru það kannski þannig þó að auðvitað myndi ég vera slegið niður fyrir að nefna þetta til dæmis einhver starri nágrannum við Klopp að tala um ykkur titilbártu strax?
Jú, það eru margir sem að trúa á Jinx fræðin en hérna, þetta er bara staðan og við erum búin með marga erfiða útileiki og við erum búin að spila töluvert mikið manni farri og stundum tveimur leikmönnu farri þannig að Jú, þetta er bara impressive byrjun þrátt fyrir skakkaföll eins og á móti Luton og ég hugsa að sko fyrir tímabilið vitandi þegar værum að fara inn í það með alveg flungun í að miðju að þá hefðum við alveg þegið þessa stöðu núna eftir, hvað er þetta, 12 leikir hafðum við allan tíman hérna bitið að mönnum hendina ef mönn hefðu rétt þetta að okkur þannig að við getum bara verið býsna sáttir við þetta þetta er alltaf eitthvað sem að þú ert ósáttir við og Fyrst var það bara hvað við vorum að leika mikið að mörkum síðan eru bara leikur eins og Luton leikurinn og bara Klopp fór vel yfir það bara eftir Luton leikinn og núna við komum betur yfir, förum betur yfir Evrópadeildar leikinn í síðustu viku en hann var bara mjög ósáttur með spilamennskuna og vildi bara fá svar frá leikmennunum sínum og þeir gáu honum það bara um helgina það var vitamál að þetta erði drullu erfiðu leikur á móti liði sem að hendar okkur ekkit allt og vel þannig að ég held að stuðningsmenn Liverpool geti bara verið býsna sáttir við stöðunni sem hún í dag og það ekkert sem að segir okkur að við getum ekki verið að challengea í titilbaráttunni á þessu tímabili og þetta verður náttúrulega alveg bara risa leikur eftir landsleikjahléið að mæta Manchester City þar á útivelli þannig að en það mjög langt í það mjög langt langir dagar og margir dagar
Já, töluvert flakka fólkinu það bara þannig
Já, mikið flakka fólkinu Það alveg ótrúlegt að það skulle ekki vera búin að vera meiri umræða þetta hafa kloppan og að fara yfir þetta núna síðast bara enn einn hádegisleikurinn á laugardegi eftir landsleikjahlé og hann alltaf bara stimplaður að vera að væla en bara þetta er svo langt frá því að vera eðlilegt þessi tölfræði yfir fjölda hádegisleikja eftir landsleikjahlé það bara ég vil bara hann haldi áfram þessu ef að menn vilja kalla þetta væl ég vil hann haldi því áfram bara þannig að þetta verði betur tekið eftir þess að því að þetta bara snar galið að því að þessi tvö lið núna sem eru að fara að henda að spila fyrst eftir hátíðisliði núna eru líklega með hvað flesta söður Ameríkumenn í liðinu sínu
bara að halda áfram með töður þetta er laga en sko 2,25 stiga meðan til leik núna bara svona form sem ágætis titil bara áttu form alla jafna og mér finnst að tilfinningin hjá mér svolítið þannig að Liverpool á ennþá meir inni og við höfum oft sér Liverpool alveg magnað eftir áramóti svona reyndar eins og þetta sittilið
Þetta bara flott stiga sem ég veina 2,25 stiga og við vitum alveg afslatt af stigafanda sem við ættum að vera með í viðbót við þetta
Algjörlega þetta eru ég ætlaði að vera að segja það veist, það er þetta tóttarum stig sem maður er að setja okkur jafna sitt í og svo náttúrulega þetta er ljúttanleiku sem var náttúrulega bara slís bara má sem má ekki verða þetta kannski ekki slís en við hefum alveg hæglega geta verið á tóknum þegar við kæmum á eftir að sko þannig að það og það er bara frábært ekki það að þetta er náttúrulega dálítið faraleg svo leitt maður á töflinu og það er ekki nema Aston Villa með 25 stig og United sem búið svo leitt tímur með 21 þannig að þetta tímabil virðist vera aðeins að þróast öðruvísi sem bara dálítið jákvætt og munum við kannski förum gegnum aðra leikjum helgina sem kannski aðeins svona gera þetta jafnara maður svona einhvern veginn í hafðu á tilfinninguna skipti var að hlaupi burt en það svona smá vonum það að það verði ekki og ég hef sagt áður að ég held að það verði erfitt að Liverpool að fara yfir 90 stig með þennan leikmannahóp þannig að það verði flott að myndi duga að vinna deildina með 90 stig og þá þurfa fleiri lið en Liverpool að fara í keppni við City en ég er alveg gaman að það verðum að fylgjast með umfjölluninni núna og það svolítið það sem einhvern veginn er búið að gerast núna sem að kannski verða búið til pressu okkur fyrir næsta leik en það svolítið sagt ég meina frá því að Guardiola kom til Englands það var bara einn maður og eitt lið náði alveg að keppa við hann og það Klopp og City og ef einhver það svolítið bara að segja ef einhver lið mun stoppa Guardiola að vinna það hvað 15 titlum og 6 árum að þá var það Liverpoolið Klopp og þá var það bara út frá því þetta menn að fara að sjá ákveðin DNA gerast þarna sem að svona ákveðin galdur að komast í kringu klúbbin sem að hefur hjálpað þannig mér varst líka helgin svolítið skila því að svona það var allavega umræðan þarna á Match of the Day ég var að horfa á það hérna í gærkvöldi og svona sem að lesa þú veist leikurinn á Etihad þú veist ef við myndum nú bara fara þangað að vinna þá held ég að við getum verið búin að búa til helviti skemmtilega pressu en það langt í burt á hann, það hár rétt
hérna Steini það var nú líka alveg stemming á Harvester það er svona lokal pöppin fyrir Bolton stuðnismenn við tókum fyrir leika á laugardaginn og var hérna Wolves Tottenham á skjánu það var fínt að sötra hennar litla bjór sem ég kefti hann okkur á feibar og sjá hann að loka sekundan þetta er helvíti þungt högg aðra vikunni röð á þessu Tottenham blöðru sem búin að vera ansið öflug hérna í byrjun tímabils Liverpool komið yfir á núna í deildinni sem eru svona nokkuð magna með að við flugið sem að þeir voru á
Já, þetta er bara það sem við töluðum þegar þeir voru á fluginu að þeir eru að spila skemmtilega fótbolta og allt það en breytin hjá þeim er ekki það mikil og við það missa núna lykilmenn út að þá er droppið rosalega mikið í gæðum, menn voru kannski að halda þeir myndu halda þetta lengur út og út frá því að það leikja álæði hjá þeim er minna heldur en á hinum toppliðunum en Mattisson út og sérstaklega þessi Vander Van eða hvað hann heitir henni
Vander Venn
að það er bara virkilega kom illa við á hann. Hann er eindar, misti eina ferðin á hausinn Romero, hann er líka úti, þannig að þeir bara meiga ekki við, þeir eru bara ekki með breytinni að díla við svona mikið aðfællum, þannig að en jú, það var ánægilegt að sjá og mér skilst bara, ég er ekki búin að sjá neitt úr þessum leik og sá hann illa þarna á pöpnum fyrir utan Bolton, en mér skilst bara Wolves hafi verið betri í þessum leik, þannig að úrslitin hafi bara verið sangjöð, þannig að en ég er þá því að þetta Tottenham lið ef þeir ná ykkur af þessum mannskap tilbaka þá er það þarna uppi að tjálensa mestradeildarsæti.
Ég er sammála því, en það var svona, þessi helgi var eins og sem var að segja, þannig að stóri leikurinn er þetta Chelsea City, það var alltaf galinn fótboltaleikur og mjög gott að sjá það, en árið kom að því þá kannski var líka gleðilegt að sjá þennan lögandag sem að byrjaði vel með Sigri Úlfarn og Tottenham og endaði svo vel á hérna Bournemouth sigur mútið Newcastle og að United það við skriði gegn Luton og Everton veriðist ekki munu falla og svo Arsenal með skildu sigur heima þá var gleðilegt að sjá ekki bara úrslitin í Bournemouth en líka bara leikinn þar, það er, ég horfði á hann auðvitað bara að matcha þetta deg aftur en Bournemouth voru bara miklu betri sem að kom þægilega óvart. Newcastle er að það lendi í meðslamöndunum og eru farnir að þurfa að fara sækja eins og Tottenham svolítið á bekkinn sín og það veriðist núna að vera bara komið ljós að þeir eru í brasi í slagnum við hérna þessar tvær keppnir sem við þekkjum að hérna það eru ekki einfalt að fara í meistaradeilda leiki og mæta svo í til Bournemouth, það er bara þannig, þeir voru í Dortmund og var ekki Dortmund síðast við og koma svo þarna niður og nú eru þeir lendir að þeim staði reilinum að þeir munu þurfa að vinna held ég allan einn ef ekki báða leikina í meistaradeilda reilinu sínum, þannig að hann mun vantarlega einhvern veginn þurfa að horfa yfir öxlina sem er það að hvíla liðið fyrir það, þannig að það því að mjög að snjúkastlega ná sér ákveðið flug þá var bara dóldi magna að sjá það því þeir voru miklu, miklu betri og svo náttúrulega er þetta Aston Villa lið það var einmitt farið við það að þeir eru konum heldur bara næst besta heimavallar runnið eða þriða besta fyrir aftan City og Liverpool og eru búin að búa að setja virki á Villa Park þannig að það verður alveg gaman að sjá þegar að þeir fara svolítið að siglin í þessi stærri lið, þetta er síðan eiginlega bara búin að spila við okkur af þessum stóru. Þannig að helgin var alveg góð, svo verður þessi leikur á brúnni sem að var bara ótrúlega skrítið fótboltaleikur einhvern veginn og fjögur leikur einhvern veginn sá ég ekki rétt, það voru ekki endaði ekki þannig, það voru nýju skot sem hittu rammun áttaði voru markið, ég held að það var eitthvað mjög skrítið að horfa allavega.
Það er bara það sem að maður tekur svolítið út úr þessu núna, eins og með Tottenham og Newcastle og reyndar Brighton líka. Þeir eru að lenda svona bara sambarilegu meðsla vandræðum eins og Liverpool var nánast allt síðasta tímabil og þetta er bara að hafa bara gríðarlega áhrif. Breiddin er bara upp að þessu marki sem að, já, á ákveðnu tímapunkti þegar þú ert að leita í bekki þannig að þá eru dropp svo mikið í gæðum að það fer að bitna á hérna framistöðinu inn á vellinu í talanum ef að þetta heldur áfram ykkur af vikur, þannig að öll þessi lið eru í meðsla vandræðum svona mismiklum og það er bara eins og Brighton, það er bara flugið að þeim hefur hrapað eins góður að þeir voru hérna í byrjun.
Aðeins að fá challenge að þessi bara betta því, mér varst frábært að sjá sitt í fá sem fjögumörk þeir hafa fyrir að vera að skora mikið mörkum þá hafði varnarleikur þeir að verða líta vel út en í helgina þá var það bara alls ekki þannig og þeir voru þarna svona vulnerable varnarlega þannig að það var mjög jákvætt ég held að við svona eftir leikin helgina þá er ég nokkuð missun það að við hefum að skora mörk á þá, það er bara þannig og bara vona djings ekki neitt með það að það voru alveg þannig að vera mörk sem sitt í voru að fá sér voru engin ekki einhver happening og hending, þeir voru bara að spila lélegan varnarleik og þá bara sem lið því að sitt í Chelsea voru náttúrulega svolítið að pressa þá og fara á svæði sem að ég held að við eigum þetta að sjá Klopp gera þó verður þetta erfitt fyrir hann að tekna að leika upp á einni æfingu, það er þetta alveg galinn þvæla að fá eina æfingu fyrir þeirra leik en tökum það betur næstu viku en sitt í að fá sér fjögur mörk er eitthvað sem að svona gefur mér meiri vonin áður að við vinnum leikið því að ég held að við þurfum alveg að skora svolítið að mörgum til þess að vinna þá og ef Chelsea gætt skora fjögur þá getum við farið nálægt til líka held ég Það er mjög að staða stert líka út á leikinni.
Og nokkuð þungt prógram hjá þeim eftir landsleikja hlið, þannig að það verður alveg áhvert að sjá hvernig það. Það spilast og okkar með verður náttúrulega bara standa því strákar höldum áfram og förum í hérna, höldum áfram í augverk liðaldarinnar strákar, hægri bakverði, ég held að það sé að dagskrá dag og það er strax komin tótt hérna eitthvað hvort við þurfum að setja eitthvað kvóta og bara banna fjölskyldumeðlum í liðinu og eitthvað svona sko sem að, ég veit ekki þið þurfum að útfara það sko en hérna, hægri bakverði strákar, hverjir eru það sem að koma til greina frá liðið okkar er á þessari öld, þannig að frá 2000 í ensku úrvalsdeildinni er viðmiðið.
Já, ég var allavega að koma með nokkur nöfnablað hjá mér, það voru hérna, ég var komið með 11 nöfn, það voru menni svo Aspikuleta, Stífinnan Loren í Arsenal, Bakari Sanja, Cancelo var helviti góður þó að hafi verið staðið stutt ekkert löngu tímabili og Trippi er hann líka, en síðan svona í topp 5 hjá mér voru menni svo Sabaleta og maður varð að setja Gary Neville líka og Trent er hann líka og Ivanovic og Kyle Walker, þetta eru svona þessir fimm sem að rendur svona efst á blaði hjá mér. Ég veit ekki hvar þið eru því þessu.
Já, ég hérna, það er alltaf þess að segist, það því ég maður, þú maður styrir mjög ekki velið fölskjöldum með limið, þá verður maður að einhvern veginn að horfa á þetta útráður öðrum augum. En það eru þetta þannig að þetta er alltaf leikstaða sem að hefur, að því vorum að tala vinstri bakverðina, það voru nú fleiri sem að svona líta vel út hæra bakvörðu megin heldur en vinstra bakvörðu megin. Ég er svolítið Walker, er náttúrulega klárlega maðurinn, við getum ekkert hort fram í okkar en ef úl það er auðljóst. Ég er endar þessi þeirna Sabaleta, Aspilöketa, svo einhver pælík með Ivanovic sem er svo, myndi svo, þeir eru þetta að það slæmir leikmenn að ég myndi frekar vel að nefnir heldur en þá. Og svo var ég svolítið með svona minn mann Stíf Finnan sem var mikill uppáhaldsleikmenn hjá mér, fáður hann fór til Liverpool og líka náttúrulega með hann var hér Liverpool mjög að stand. Vera bestu hægri bakvörður sem Liverpool verið með lengi og var náttúrulega bara flottan fyrir lítið deildin. Þannig að gaman að taka svona einhverja unsung heroes sem við gert í gegnum tíðina, þá var ég held ég að Finnan að fara, við myndum búa okkur til unsung heroes lið með Coleman í vinstri bakvörður, þá myndi Finnan verið þar hægra megin. En það er svona valið stóð á milli þessara þriggja nafna, Trent, Walker og Neville, það var þannig.
Hvað mig var það, ég náttúrulega með sömu nöfn á lista og það er nokkuð afgerðið, leikmenn svona eins og Loren og Ivanovic og fleiri sem að voru svona kannski nærði að vera gamla tegundin af bakverði. Loren var til þess frábæri eins og assenlega, ég myndi ekki vilja sjá hann í Liverpool-liðinni í dag, ég veist í þeim fótbolta sem að er verið nútíma, að búið að breyta þessu hlutverki svo rosalega finnst mér að það gerir þetta aðeins erfiðara, mér finnst, ég er alveg sammála til þess að þetta er miklu betra úrval heldur en var vinstramegin og hérna svona fyrir mér með að það kannski sitt í og Liverpoolið hafa verið að gera undanfarin ár finnst mér þetta valið eiginlega orðið bara milli Trent og Walker. Ég tæki nú okkar mann alltaf fram fyrir að velja annarkotni liði. Ég skil alveg að það sé ekki allir sammála því og þá er þá Trippier að verða svona líka partur af þessum svona nútíma bakverði hlutverki. Þetta eru einhverjir af þessum Sabaleta var frábær hjá þá sitti þegar hann var þar Aspilicueta þegar hann var í byrjun hjá Chelsea var þetta var öflugur, mjög öflugur leikmaður hérna, þú veist þetta er fullt af góðum kostum en ef ég ætti að setja atkvæðið á það þá verði ég ennþá að vera með gleraugun leifbúr gleraugun á mig, það verður bara að hafa það og ég held að það sé ekkert að fara að lagast endilega í alltaf í framhaldinu en hérna já, ég skal bara taka fyrsta atkvæðið á það, hendiði okkar mann.
Já, ég setti Kyle Walker í efsta seti hjá mér. Hann er búinn að vera svo lengi á toppnum og hérna það eru fáir fljótar en hann er bæði öflugu varnarlega og hann er öflugu sóknarlega og hann er bara einn allra besti hægri bakvörður sem ég hef séð í þessari deild. Þannig að ég geti líka horft fram hjá honum bara. Trent er frábær líka, algjörlega frábær. Trippier kemst ekki hérna hjá mig bara því að hann er búin að eiga ekkit rosalega mörg frábær tímabil í Premier League. Hann fór náttúrulega hann til Spánar í nokkur ár og var svona bara lala fannst mér hjá tóttina maðurinn hann fór þangað. Hann er búin að vera frábær hér Njúkosli eftir hann kom þannig að ég var alveg samanlega þetta stóð valið svona í top 3 voru Neville þó að mér leiðist að segja það sko, af því að mér fannst hann á svo margan hátt takmarkaður leikmaður og talandum hérna nútíma bakverði að mér fannst hann rauninni hann var virkilega öflugu varnarlega en hann
er náttúrulega að spila fyrir aftan Beckham og Ronaldo líka sko,
já, hann náttúrulega það, nýtur góðs af því að hann já, var náttúrulega í algjörlega sturluðu liði sko, hann, ja, og leit og var svona reliable gaur sem að nána spilaði alltaf þannig að því er hann þannig uppi en ég set Kyle Walker efstur.
Hinir tveir gera þessu líka, mér fannst muninu þessum á Trent og Walker, mér fannst Trent verið svo miklu stærri partur af liðupúliðinu heldur en Walker á City, miklu mikilvægri partur af liðupúliðinu heldur en Walker hjá City, það er svona fannst mér vikta meira og betri fyrir mér betri sóknarlega.
Hver er ástu í þeim ekki?
Nú bara þið setjið mér í pressu það var alltaf, ég valdi mér þessu að tvekja ég hérna, það var svo sem var svolítið þið sem aðeins hjálpa mig fyrir þátt að kjósa ekki nefnvöld því að hann alltaf er klárlega sá sem að hefur unnið flesta titlana og var svona sterkur fyrir þetta United-lið og var svona að þessum United-mönnum sem að lifði lengst inn í tímabil Fergie, hann spilar í deildin í 19 ár og öllu ár frá aldamótum og vinnur ykkur að 60 og þeim árum alltaf, en hérna ég hlusta á okkur bóða, ég ætla bara svíkja minn mann, ég ætla alltaf steina og vera með Kyle Walker í þessu liði, ég hérna skil alveg að meina þar og þetta er bara, ég ákvað bara aðeins að hlusta þér, ég ætla steina alltaf að fara þessa liðina og ég held að svona, við breytum til þetta 5 ár þegar ferðið beggja verið búin en Kyle Walker eftir að konti sitt ég við algjör líkil maður í því hvernig þeir spila og það er að fara í óleika stöður og bara kannski það að Guardiola lagði það mikið á sig að halda honum eða hann er búin að henda alls konan við burtu held ég að segja líka sem miklu málann skiptir inn í þessum klefa. Þannig að við erum með Kyle Walker í hæri bakverði í þessu liði. Óvænt.
Ég vil fá óerðir í umælikjörunum. þetta er hættur og Gareth Southgate.
Ertu hættur í þessu leik að?
Nei, ég bara seti ykkur þjálfara á svona svipast allu Gareth Southgate. Ég hef álíka mikið álita á okkur sem þjálfurum og hann.
Það er þannig að liðið okkar sem er komið, þar erum við með Alisson í markinu, vinstri bakvörður, Ashley Cole, hægri bakvörður, Kyle Walker. Við erum með hérna, á bekknum Petr Cech, Andy Robertson og Trent þá er það ekki.
Jó, klálega.
Ég ætla rétt að vona það. Þið fáið ekki nefnvel ykkar á bekkinn, sko, þá er það bara búið, sko.
Ég lakar að sjá hvort það verður United maður í þessu liði. Ég er ekki viss um að United maður er þetta halda neður í andanum. Það gæti kannski gest þar liður á.
Hægri bakvörðurinn í þessu lið ykkar, hann hefur kost á því að fara í jóútar og kaupa sér liðu på rúmföt. Það er tilvalið í hérna jólapakkan. Getur líka séð þetta heimasíðinni. Að gera smetla þær og þetta.
Ekki spurning, það er til meira þess að úrval. Það eru til nokkra típur, þannig að það er að gera, þetta er ríkalega upplut fyrir jólapakkan. Og síðan náttúrulega bara eru treyjurnar, ég heldur ég ennþá nóg til að þeim, þannig að það er að gera að hérna, versla sér, það eru flottar.
Allt búið 10 í óteri, það var ekki alveg þannig í hellinum, Steini, á hérna, 50 daginn, ég var þetta alltaf búið 10 í hellinum, það var þetta ekki. En hérna, maður kemur tíðin í svona stemmingu fyrir utanlandsferð og hérna, þetta var nú ekki beint flugöldasinning þessi túl úrsleikur, ég ætla nú kannski ekki að fara við þurfum kannski ekki að fara neitt mjög djúft í innan leik, þetta skiptur ekkert óbáslega málið, vonum við allavega, ég ætla Liverpool er ennþá í dauða að fara til að klára hennan riðil og Maggi er búin að skáta út aðstæðar í þessum útileiksum eftir í þessum riðli, en þið verðið aðeins kannski helst að fara yfir þetta jöfnunamark sem að hérna kvansa skoraði þetta, því að allavega svona almennt, þetta er bara ekki það stór leikur að fara ekki það miklu. Það fær ekki það miklu umfjöllun en þetta var nú eitt af svona vafasamari atvikum tímabilsi held ég bara að segja mig þá hérna, ákvörðunin um að taka þetta af út af já, ég veit ekki, allavega Steini, þú virkaðir ansi ósáttur.
Já, þetta er alveg harrjátt hjá, þetta var bara drullu slakur leikur hjá okkur og það má alveg segja að við áttum ekkit skilið útrúnum en þetta var mjög skrítið, ég það var bara tvennt, þetta er að mínum dómi bara mjög vafasamt að dæma hendi á þetta, hann fær hann í brjóstið sem að fer síðan út á, á hérna, og þetta er alltaf fyrir ofan ofan á erminni sem að er skilgreint sem að er bara hluti af, af hérna því sem þú mátt skora með mér og síðan hitta það bara það komi svo mörg moment eftir þetta, það var bara Liverpool átti einhverjar tvær þrjár sendingar, þeir náðu boltanum, mistan aftur og þá áttu við aftur einhverjar tvær þrjár sendingar þannig að mér varst mjög skrítið þegar þeir, þeir að því að hann dæmdi mark og meiri sig að bentan á miðjuna og var búin að dæma markið og þá hættaði við og kalla hann í varðið, þetta var mjög skrítin framkvæmt bara frá atilu þannig að ég hugsa að maður reyði eftir að fá að sjá einhverjar UEFA klippur af, af, af þessu og ja, þetta var vond framkvæmt og að mínum dómi bara röng en svona er þetta við, þetta var við erum ennþá í góðri stöðu í riðlunum og allt það en það er bara leiðilegt að sjá hvernig, hvernig þetta var framkvæmt.
Það, það er líka einhverja reglur um það ef að Kvansa er að skora flautumark í Evrópuleik svona, svona momenti eða til dæmis ef að Joe Gomez skora þá hans er 7 metra fyrir innan og dæmir ekki markið af, sko, þetta er bara ljótt.
Já, já, ég ætla ekki að bæta við að stærna, ég ætla ekki að bæta við að stærna því við nú töldum að tala með elska deildin sé að gera þetta eitthvað glítla en þetta var ekki, bara já, ég er alveg að samlast sinni öllu sem að sagði, ég sver alltaf kannski einu aftur aukja þá held ég að því ég svolítið segja það þessi, þessi Evrópu deildi svolítið að hjálpa okkur í mörgu, ég held að þessi, ég held að við erum ekkit endilega að fengi framistöðu bæði á liðin í held og þessi sérstaklega þessum tveimur sem að voru teknir út í hallegu, ég var bara ekkit viss um að við myndum sjá aftur liðbúldreinu, já, við vorum að rósa tímika svo endó, en þeir voru alltaf algjörlega bara, ég veit ekki alveg hvort þau fóru í skóar skóna sko í örfætti, voru bara fóru bara í krummafót þarna í, í skóna þeirri fórinn á öllinu, voru alveg hróðarlegir bóttir, þetta er alltaf kostar skafið mark, en endó veit ekki hversu hvort það mun taka bóltan, pabbi bóltan og við erum ekkert geta greinni að vera komið rautt í hálfleik. Þannig að ég held að, að ræðan sem var tekin af menn eftir leik í Toulouse, ég held að mér heyrist nú að, að mönnum að klopp sér sjaldan með mikið læti í hálfleik, en eftir leik var það svo augljóst á viðtólunum að þarna var hann bara móðgæður yfir þessum að sá, þetta rauðlega hann við dóngislinu, það var bara alveg augljóst mála að hann talaði bara um þetta fyrirháleik og þannig að ég sá ekki leikinn live, þú þurfti að sækja Arnarinn minn á flugvöllinu þannig að þegar hann var að koma með okkur í ferðina, þegar ég var að standa upp og þá skoruði markum með tvö og við erum alltaf búin að fá dæm tvö mörg á okkur af þeim rángstæða sem var þetta rángstæðinni voru svona bæði áðbótt að lélega vörn og markvarsla. Þannig ég held að þetta bara geti bara verið ágætt að, að eftir svona ljútanleik þar sem við vildum fá framistöðu að þá kom þetta og svo sáum við framistöðuna að koma tilbaka á anfylgdum helgina og sérstaklega þessum tveim, þannig að þetta var bara vondur leikur og kannski hefði það einmitt eins og á móti í ljútan að þú veist mann er leið betur með játtefnið heldur en það að hafa tapað, þannig að það var kannski túmað þess að rekna með marki á 7. mínútu uppbótu tíma og tvo leikir til þess að taka svona skítu og retta sér á hún ástu. Stundum er það ekkert gott, stundum er bara fínt að fá á kjáttinn.
Að rosa svekkjandi samt þegar Axelí skorar markið á 7. myndi upp að fá það ekki gilt.
Já, já, og eins og það er að kvensa af öllum skilur, þetta er verið skárað yfir sala. Þannig að það er, og ég veit drekkjönd og því, ég er alveg sem álstegið með þetta var, þetta var vond framist, vond framkvæmt og ég held að þetta var algjörlega farið og frá gengið, þá væri, ég væri, þyrst ekki að fara svona, spóla svona langt tilbaka og ég er ekki augljósari hendi heldur en þetta var. Þannig að ég ætla ekkert að fara að nettala á móti því að þetta var, var vond útfærsla, en ég held að við höfum kannski bara haft gott að því að tapa þessu og aðeins að svona setja fókusin á það hvernig við, hvað við viljum standa fyrir þessu að stóð þarna stóru stöfum og vegna við ekki sé það áður, það bara allur veggurinn talar um our identity is intensity og það sáum við ekki í Toulouse, en það sáum við á móti Brentford og bara stundu þar maður að tapa leikjum til þess að læra, það er bara þannig, ég vona að það hef verið þetta.
Maggi aðeins til að ljúka þessu, við erum alltaf eigum lask á heimavalli lið sem að spila okkur kartöflugarði í Austurríkjum, þess að mér fyndið að þjálfari var eitthvað sári við að kloppa að gaggrina völlin, hann var hræðilegur í því en Liverpool kláraði þannleik og á það lið á Anfield að við erum alltaf eigum ekkert mikið að gera þessari keppni áfram að það er ekki að klára svolisverkefni. Svo er bara aðeins fyrst þú ert þarna og ég sá þú varst að skokka í dag og reynda Liverpool er nú ekki að fara að spila á þessum heimavalli þarna í Belgíu. Liðið er í Brussel eða ekki, þú getur kannski útskýrt eitthvað aðeins af hvernig þeir eru ekki að fara að spila á
þessum heimavalli. Já, þetta er sem bara að segja það, maður að því ég er nú ekki þá ég komið nú hér svo sem reglulega á vinnufundi, þá var ég ekki heima á annur hér, þannig að ég hérna sá bara það þegar ég lent á þessu hóteli hérna, það var stórt skilt fyrir þetta sem sagði þetta hérna, sem kilo S, þannig ég erði í lobbyinu með það hvort að völlurinn var ekkert langt undan og svo bara passa það vel inn í hlauparhringi minn. Og það alveg bara dálítið gaman að hafa verið búin að upplifa það að þetta alltaf sem þeir svo sjálfur þarna bæði inn á vellunni og kíkta þess inn í búðina sem að fyrir okkur siglfinningarna svo svipa stóra billin var á siglfinni, þetta bara svo lítil búð og þau þeir áttu hérna, já, þeir eru með tvær gerra treyjum og tíu trefla, bara aðskaplega vinilegt og flott.
Hún virkaði flottari, maður ekki völlurinn og búðin og allt hjá Sintmyrren.
Já, þetta alveg klárlega, það alveg, það bara ekki að taka þá. Svo bara því ég var svo sem ég ekki það, ég ekki verið leikið fyrir þessu leikjum, en ég voru að spjalla að þetta fólk hérna í búðinni og veslaði smá og svo hérna sögðu þér, ég spyrir einhvern svona, svona skoðanaferðu þér í horfðu bara mér, nei það er opið hérna hlið á baki því þetta var að fara að gera það. Ég ætla bara að fá að taka mynd af vellinu það og ég hljópa það inn og tók mynd af vellinum og aftur svona upp með frá honum og þá er mér fór ég að senda á ykkur, ekki getur verið að lífum sem bara að spila hana, þá kostunum við það, það var ekki, þannig að völlurinn er bara, já, hann tekur 9400 og þar að þetta sé bara 4000 í sæti, þetta er allt mér að minna hérna, standing room og sætin eru fyrir aftan, ann markið, eru svona, alltaf sé ekki svona 50 metrar á vellinum og þar eru sérst, dráttavélinn geymt og það er svona boltagámar og svona þannig að maður setur svona inn í svona stólum sem eru þetta bara sem var gert að sigla fyrir í gamla daga, það var bara svona stólar í grasbrekku, þannig að þetta var bara virkilega gaman, en svo kom ég hérna inn og var einmitt að spjalla við mann í lobbyinu og hann sagði það að væri, eins og þú kannski bentir á hérna, það vil drapa voru hérna, þetta var svona völlu sem að fólk færi á því það var svona heimilislegu og skemmtileg stemming og mikið fyrir og þeir býða mjög spenntir eftir Liverpool sko, þannig að það verið gaman En þetta er lítið félag, það er augljóst, það er alveg klárt mál, ég komið inn á Anderlecht völlinn og Antwerp völlinn, þannig að ég í belgískum raunarleika þegar þetta sé mjög lítið félag, ég svona útgöru, ég stundi sagt að ég er svona doldið upp í Brjóldi, þannig að ég held að við séum svolítið þar í Brussel, þannig að það verður bara þannig. Eina sem er leiðilegt í kannski sem tólusleika er það að, veist að reglan er svo að við vinnum riðilinn, þá förum við 16 úrslit, ef við vinnum hann ekki, Þá förum við ykkur 32 úrslit, við þurfum að vinna hennar riðilöta því að Toulouse er náttúrulega ættir að líka
klára. Nei, bara við þurfum að vinna laska heima þetta, þá vinnum við riðilinn, það bara svo einfalt, sko.
Já, það svo leis.
Næ, það.
Er ekki Toulouse bara 2 stíð okkur?
Jó, ég held að Toulouse sé bara 2 stíð.
Þeir eru bara með 7 stíð og við með 9.
Á, hörðu, það skipti þar máli að alveg rétt jöfnumarkið Það en eina sem ég tók út úr, helst að sem ég tók út úr þessum ekki minn er að þú hljófst 8 km plus í dag, ég var nú ekkert alveg þar og held ekki steinu heldur sko.
Nei, það var mjög gaman.
Þó maður komi nú bara nokkuð vel undan helgi, þetta var ansið þærlið í borginni góður sko.
Já, ég mæli með því að kynnast borgum svoleiðis að hjóliða hlaupum, það er mjög skemmtilegt, það er að ágæti sigur í þessu flakki mínu að prófa það. Og ég hef bara verið að það var annars eins að við konni, það kikkið að leikja þetta, ég á marga staði í heiminu sem ég á þetta að kikkið að leikja þetta, Finnlandi og Svíþjóð og Belgíu sko. En þetta verður gaman og hérna, þetta var skemmtilegt að koma að inn, það var ekki spurning.
Algjörlega, strákar, ég held að þetta sé ágætt í þessari viku, við tökum náttúrulega betri hérna, fókus á City leikinn og svona... Hvað er framundan hjá Liverpool næstu vikur? Þetta við gætum, við erum allavega í stöðu til þess að Liverpool geti fara að sigla inn í bara ansi áhugaverðan að kafla. Þetta er nú oft ekki okkar uppáhalds þetta tímabil milli nóvember og desember en liðið vonandi núna er bara í ágæti standi og við erum með kannski feskari leikmenn til að takast á við heldur en höfum verið undanfarin ár. Vonuðu besta og sjáum hvað verður. Þetta er ágæti þessar viku. Er ykkur viska í Við skoðum restina.
Já, er ekki bara verðum ekki að hérna bara ekki verðum við er ekki bara heldur sé alveg við hæfi að við sendum öllum Liverpool aðdáendum í Grindavík sérstaklega kvæðir í dag og þetta Grindavík kom öllum það náttla mjög skrítið að vera upplifa þennan raunveruleika sem við erum að gera og bara allir mögulegir streymar í Grindavík sem eru að mér heyrist dreifðir víðum landið. Þannig að bara við treystum því og vonum að þetta fara að taka einhvern enda og menn geti fara að gera sér vonir um að komast aftur heim til sín. Þetta er surrealísku veruleiki sem við erum upplifa og bara með viðingu fyrir öll öðru þá var einhvern veginn þetta svolítið fast í haustum á munni þessa dagana, það er bara þannig, þannig að bara knúsa alla Grindvíkinga, hvað sem þeir eru og bara,
það er alltaf heldur betur og alltaf ljósið endastórn. Það má nú segja það bara, þetta var alltaf ansið stór bara fókus í svona, allir umræða allavega í svona hópi, í Íslendinga hópi þann úti sko, það var alveg ljóst.
Algjörlega.
Takk í þessari viku, strákur mínir.